50 languages.
50.
Kvindek.
À la piscine.
En la naĝejo.
Il fait chaud aujourd'hui.
Varmegas hodiaŭ.
Si nous allions à la piscine.
Ĉu ni iru al la naĝejo?
As-tu envie d'aller nager?
Ĉu vi emas iri naĝi?
As-tu une serviette de bain?
Ĉu vi havas bantukon?
As-tu une culotte de bain?
Ĉu vi havas bankalsonon?
As-tu un maillot de bain?
Ĉu vi havas bankostumon?
Sais-tu nager?
Ĉu vi scipovas naĝi?
Sais-tu plonger?
Ĉu vi scipovas plonĝi?
Peux-tu sauter dans l'eau?
Ĉu vi scipovas en akvon salti?
Où est la douche?
Kie estas la duŝejo?
Où est la cabine pour se changer?
Kie estas la vestŝanĝejo?
Où sont les lunettes de plongée?
Kie estas la naĝokulvitroj?
Est-ce que l'eau est profonde?
Ĉu la akvo estas profunda?
Est-ce que l'eau est propre?
Ĉu la akvo estas pura?
Est-ce que l'eau est chaude?
Ĉu la akvo estas varma?
Je caille.
Mi frostigas.
L'eau est trop froide.
La aquo tro malvarmas.
Je sors maintenant de l'eau.
Mi nun elakvigas.